Na začátku je prázdná místnost. Co bude na konci? To záleží i na vás. Takto zve do laboratoře nápad Písecká sladovna. Hladíte Český rozhlas Vltava pořad Art Café. Mezi proudy spodních kulturních vod vás vítá Tereza Lišková. Dnes budeme ohledávat zrod myšlenky. Konkrétně se zaměříme na to, kdy a jak dostávají prostor nápady dětí a dospívajících, nebo případně i jejich dospělých. Pozvání do studia dnes přijala facilitátorka, metodička a také zakladatelka Institutu živé filozofie Sára Pokorná. Ahoj Sáro.
Ahoj Terko.
Ve studiu je s námi také mentor, coach a badatel Marek Urban, který mimo jiné působí na Akademii věd České republiky. Vítej Marku.
Ahoj.
A o projektu Laboratoř nápad, který jsem už zmínila, si budeme povídat s Adamem Langrem z Písecké sladovny. Ten je s námi ve spojení z budovy Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Zdravíme na jich, Adame.
Ahoj z jihu, všechny moc zdravím.
No a naše společné pole imaginace nám po hudební stránce, kterou opět pro dnešní vysílání připravil Pavel Zelinka, otevře kapela Mars. Pustíme si jejich nový singl Jen tak. To byla zpěvačka a kytaristka Markéta Zdeňková a kapela Mars. Posloucháte Art Café, kde se dnes zaměříme na to, jak a kde se rodí nápady. Máte nějaké speciální podmínky nebo prostředí, situaci, o kterých víte, že svědčí vaší kreativitě, Sáro?
Tak mojí kreativitě nejvíc svědčí, když mám čas, kdy nejsem pod tlakem, nemám žádný zásadní cíl, můžu mít něco třeba, o čem přemýšlím, ale nesmí to být tak, že jsem pod tlakem, že to musí mít výsledek. A ideálně mi funguje, když chodím někde venku a bloumám.
K bloumání, co svědčí tobě, Marku?
Já mám také dva, by som povedal, režimy, že ten prvý je taký, že ticho, teplo a tekutiny, že prostě naozaj iba mám priestor nejak ako rozmýšľať nad vecami a čítať si, alebo kľudne nič nerobiť a iba tak akože rozmýšľať, hrať sa s myšlienkami. A potom je ten druhý mod, kedy vlastne nejakým spôsobom pošlem tie myšlienky do sveta a diskutujem ich, a to už je taký zase akčný mod, hej, že kedy vlastne akože proste nejak konfrontujem tie svoje nápady vlastne s nejakými inými ľuďmi a vlastne vtedy to tak nejakým ako spôsobom cizelujem.
Tak to jsou různé takové fáze asi.
No, určitě.
Adame, co svědčí tobě, když chceš v sobě nechat proudit kreativitu?
Já bych řekl, že to mám různé a tak, jak říkala Sára i Marek, tak vlastně od obojího trochu. Mně se nápady anebo kreativita rozvíjí buď pod tlakem, a to je, když už opravdu to musí být a je nabráno z nějakého už kreativního kvasu třeba mezi kolegy, a pak najednou přijde ten moment, kdy už se musí, tak to člověk ze sebe tak jako vytlačí a někdy to je dobrý, někdy to je trochu horší, ale úplně nejlíp to mám v noci nebo těsně nad ránem, když nemůžu dospat, když se mi třeba i zdá nějaký sen, který v tom tématu, kterým pracuju, už tak jako oťukává to téma, a pak se probudím a v tom tichu klidu najednou vyleze to, co je důležité, a to mám rád.
Tak to přichází s prvními slunečními paprsky. Adame, ty vedeš sladovnu Písek, což je takový rozlehlý areál v centru města Písek, který pracuje s konceptem galerie hrou. Je to prostor pro děti i jejich dospělé. Co je základem toho konceptu galerie hrou?
Základem toho konceptu je hra, jak už ten název napovídá. Zároveň bych řekl, že to je nějaké místo setkávání, kde se setkávají obory různé, umělecké i jiné, pedagogické, kde se setkávají různé generace, kde se setkávají umělci a neumělci, a kde se vlastně všechno tohle setkává, a z toho setkání vznikají mnoha témata, výstavy, programy a hlavně zážitky.
Já jsem na začátku zmiňovala motto,
jedné z těch expozic nebo možných prostorů, do kterých lze zavítat, které začíná větou. Na začátku je prázdná místnost. Tato věta patří k laboratoři Nápad. V listopadu minulého roku proběhla vernisáž tohoto prostoru. Co přináší do konceptu celkového toho složení sladovny Písek? Jaké možnosti otevírá?
Mm-hmm. Ještě nejdřív musím říct, že mě osobně přináší radost. A to druhé je, že já jsem vlastně pochopil po nějaký době, ale taky s kolegy, že připravujeme programy pro děti a velmi často odhadujeme, co dětem chceme nabídnout, co je pro ně důležité. A mně došlo, že potřebujeme otevřít dialog, co je pro dnešní děti důležité, jak přemýšlejí a vlastně se více pochopit a poznávat. Takže pro mě laboratoř v tuhle chvíli přináší místo, které je věnované dětem a jejich kreativitě. A zároveň otevírá tu možnost, aby nám mohli sdělit a nebo nám nechat společně s nimi zažít jejich myšlení, fungování, jejich nápady a jejich obavy. Tak pro mě vlastně ta laboratoř začíná být takovým srdcem sladovny.
Sáro, když se podíváme i do té oblasti formálního vzdělávání, kde ty se také pohybuješ mimo spolupráci s různými organizacemi občanské společnosti, máš i pedagogickou praxi. Jak vzniká právě třeba ve škole, možná konkrétně na základní škole, prostor pro to říct si, co je důležité, co je to, co chceme sdílet? Jak tomu můžeme pomoci nějakou metodou, postupem?
Tak to, s čím jsem pracovala teď nějaké třeba poslední dva roky s Centrem občanského vzdělávání, tak je program Rovnýma slovama, který se vyloženě zaměřuje na vytváření prostoru teda nejen žáků, ale také dospělých, a to rodičů a vedení školy typicky, občas ještě nějakých dalších uskupení, kde je prostor na to si pomenovat to, co je pro tu skupinu důležité. A tam je zajímavé, že když se třeba takhle setkají žáci z různých tříd napříč školou, tak potom třeba zjišťují, že mají opravdu silná témata, která jsou důležitá pro ně všechny. A potom je zajímavé zjištění třeba, že pro učitele jsou to vlastně, třeba tam je velký překryv v těch tématech, a takhle se dá zjistit, že nějaké téma je důležité opravdu pro celou školu. A také se dá potom třeba přemýšlet o tom právě, jaká řešení jsou možná, a podpořit i ty žáky třeba, aby se navrhly nějaká řešení. Tam samozřejmě jako je obrovská podmínka toho je, že ti dospělí, kteří můžou něco rozhodovat, tak musí cíleně vytvářet prostor, který je nějak vstřícný a ty děti podporuje. Protože přicházet opakovaně třeba s řešeními, která dospělí schodí ze stolu, vlastně docela často vede k tomu, že už se nikomu nic dělat nechce.
Marku, ty se zabýváš výzkumem kreativity v různých kontextech. Může být užitečné myslet nahlas a případně myslet nahlas právě v nějakém kolektivu, nebo k čemu to může vést?
No, určite to myslenie nahlas je veľmi dôležité práve v tom kolektíve a práve pri tej komunikácii s inými ľuďmi, pretože tá interakcia nám umožňuje práve nejakým spôsobom viesť ten proces. Čiže my sme v podstate začali ten výskum tej kreativity tým, ako vlastne, ako každý človek riadi sám sebe ten proces. Ale pri tom myslení nahlas a pri tej interakcii s inými ľuďmi vlastne my musíme mysleť na to, že nejakým spôsobom to riadíme spolu. Že a to, ako interagujeme, tak takým spôsobom to riadíme. A my by sme ideálne chceli, aby to spoluvytváranie nebolo iba o tom, že ja niekomu poviem niečo, že to správ, hej? Lebo keď to poviem, tak samozrejme to nie je spoluvytváranie. A ani nechceme úplne to, aby sme niekomu povedali, že iba počuj, keď spravíš toto, tak to bude lepšie, hej? Že OK, že tomu môže pomôcť, ale vlastne my by sme chceli v ideálnom prípade, aby ľudia spolu komunikovali tak, aby keď ja poviem niečo, tak ten druhý človek na tom postaví svoju ďalšiu myšlienku a ja postavím nejakú svoju myšlienku na tej jeho a vlastne spolu ten súčet nás dvoch bude viacej, ako keby sme robili ja alebo on sám.
Ale tady ten princip posilovať nebo vyživovať i ve školkách napríklad, nebo sú na to ty deti ešte moc malé v úvozovkách?
Nie, práve že ono by sa to malo už rozvíjať vlastne v tých škôlkach. Ono pri tých deťoch platí to, že v podstate ideálne im nestať v ceste, tie nápady, ktoré majú rozvíjať. Ale veľmi pomáha to, keď majú okolo seba podnetné prostredie. A podnetné prostredie myslím tým, že majú naozaj okolo seba napríklad hrozne veľa knížiek, hrozne veľa rôznych časopisov, filmov, seriálov a tak ďalej. Ale nemôže to byť za seba pasívne, musí to byť aktívne. Takže napríklad, keď si čítame s deťmi, tak by sme im mali klásť otázky, ktoré rozvíjajú ich spôsob rozmýšľania práve o tom svojom vlastnom rozmýšľaní a o tom, čo sa deje. Napríklad na otázky, čo si myslí napríklad tá postava. Kam to bude ten príbeh smerovať? Že akým spôsobom sa to bude vyvíjať celé, čo sa bude diať? Takže to sú práve také reflexívne otázky, ktoré umožňujú tým deťom prehlbovať to svoje myslenie o myslení a porozumieť tomu, čo sa tam vlastne deje.
Je tedy významotvorné a významné mít i ten náhled na to své vlastní myšlení, který nám ale možná snadněji přichází k nám ve chvíli, kdy máme kolem sebe i ty ostatní lidi.
Určite, to je vlastne tá základná téma toho nášho výskumu, je to myslenie o myslení, to je tá metakognícia. A to je vlastne to, že človek dokáže nejakým spôsobom plánovať, monitorovať, to znamená, že vie, kam sa to jeho myslenie hýbe, kam sa to nejak vyvíja a vie to riadiť. Hej? A to je vlastne presne tá najdôležitejšia vec, ktorá nejakým spôsobom, dokonca sa na jednom našom výskume ukazuje, že to je jedna z tých základných vecí, tých nutných. Samozrejme, nie postačujúcich vecí, ale nutných na to, aby sme dokázali byť vysoko kreatívni.
Adame, zmiňujeme tady význam reflexe, ať už ve skupině nebo k jednotlivci samotnému. Odborným garantem nebo garantkou projektu Laboratoř Nápad byla Antonie Langerová, které je 9 let. Jakou sehrála roli při vývoji tohoto projektu?
Už jí brzo bude 10.
Já jsem si říkala, že jsem na tenkém ledě, že možná se stárla.
Ne, ještě 9. Má ještě poradce Štěpána, který mu je 6. Sehrála samozřejmě klíčovou roli. Vlastně my s těmi laboratořemi jako takovými pracujeme už delší dobu a vlastně otevíráme nehotové výstavy v určitých fázích dětem, pedagogům, návštěvníkům a vlastně společně s nimi je doděláváme. A já jsem dlouhou dobu přemýšlel o tom, jak otevřít dětem kreativní proces jako takový. A vlastně právě Tonička naše přišla s tím nápadem, že by jí bavilo mít prázdnou místnost, v které se zrodí nápad a z toho nápadu se bude něco dít. Takže vlastně s tím impulzem úplným přišla ona a zároveň jsme si určili takové pravidlo, že v této místnosti naší rozhodují děti. Nesmí tam vlastně rozhodovat dospělí. A pokud tam nějaký dětský třeba kolektiv nějak rozhodne nebo přichází k nějakému rozhodnutí a je třeba velmi sporné nebo to není jisté, tak proto mám doma odbornou garantku Toničku, která to potom rozhodne. A je to teda vlastně o velké disciplíně udržet se a nedonutit děti k nějakému rozhodnutí, ale opravdu jim v tom nechat svobodu. A je to skvělá lekce. Takže Tonička sehrává zcela klíčovou roli.
Sáro, pokud člověk nemá štěstí a nemá zrovna po ruce odbornou garantku nebo garanta typu Tonička, na co si musí právě dávat pozor nebo jak sám sebe upozaďuje při tom procesu rozhodování v roli toho pedagoga nebo dospělého člověka, který přichází, aby nějakým způsobem facilitoval ten proces rozhodování?
Ideální je nastavit si dopředu podmínky, pravidla, která vymezí ten prostor a potom se smířit s tím, že v rámci toho prostoru se může stát cokoliv. To mi přijde docela jednoduché. Samozřejmě dospělým se stává, že potom se jim třeba nelíbí to, co se v tom prostoru děje, anebo se tam děje něco jiného, než co si myslí, že by se ideálně mělo dít a tam samozřejmě nastává nějaký konflikt a je opravdu důležité se udržet v rámci toho, že už je to prostor, kam moje rozhodování a moje přání nepatří.
Je asi dobré mít takového malého odborného garanta v sobě a dávat mu ten prostor a připomínat si to rozdělení těch rolí a i těch hranic té moci. Budeme v rozhovoru o kreativitě a nápadech pokračovat, ale v tuhle chvíli si pustíme The Beatles, kteří nám v písni Nowhere Man připomenou, že v zemi nikoho, kde o nic nikomu nejde, se plány a sny rodí jenom těžko. Posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, kde dnes ohmatáváme tvůrčí pole. Beatles nám tady nehráli náhodou. Marek, jeden z našich hostů, totiž napsal článek, který pojednává o jejich tvůrčím procesu. A je to článek, který vychází z dokumentárního filmu The Beatles Get Back, kde tato skupina pracuje na albu Let It Be. A tento text, tato studie se snaží rozostřit pohled na kreativitu jako záležitost osamoceného génia. Marku, co jste v článku popsali, na co jste přišli?
No, ten článek vlastně vznikl s tým, že v podstate my sme ho napísali s mojou manželkou Kamilou a ono to vzniklo tak, že v podstate my v sobotu večer vždycky pozeráme nejaké artové filmy. A toto bolo teda 3 soboty a čo bolo dôležité, bolo to, že ten seriál, on je tak troška utrpenie pozerať a je to hlavne kvôli tomu, že vlastne na začiatku oni vlastne prichádzajú všetci štyria do situácie, kedy sa niekoľko mesiacov až rokov vlastne spolu nespolupracovali, takže vôbec nie sú zohraní a v podstate deje sa to, že nejakým spôsobom vôbec nedokážu nájsť proste nejaký spôsob, ako by mohli spolu komunikovať. A je to utrpenie sa na to pozerať. Je to fakt, je to normálne to môžete cítiť, bolí to, hej, že to naozaj to je veľmi ťažké. A v podstate až postupom času sa začína diať to, že nejakým spôsobom si začínajú akože sa oťukávať, začínajú nejakým spôsobom regulovať svoje emócie, hej, lebo majú tam veľký strach, veľkú úzkosť, veľkú neistotu, hej. Tá neistota je na tom vlastne umeleckom procese alebo artistickom procese, kreatívnom procese na začiatku vždy veľmi dôležitá. A začínajú to nejak prekonávať, začínajú si spolu to akože nejak do toho hovoriť, že to zvládneš, to je v pohode, hej? Takže taká nejaká taká základná interakcia. A postupne si začínajú troška pomáhať, a to nazývame koregulácia, hej? To je vtedy, keď povieme, že dobre, že môžeš skúsiť toto, hej? Alebo môžeš skúsiť toto. A postupne skrz tie 3 diely a 10 hodín utrpenia, vlastne na konci dospievajú teda k tomu koncerte na tej streche, hej, toho svojho štúdia. A to už je vlastne vidieť naozaj takzvaná zdieľaná regulácia, kedy vlastne dokážu spolu vytvárať tie veci, že vlastne vtedy naozaj na seba nadväzujú. A vlastne vy z toho dokumentu nádherným spôsobom môžete vidieť, ako ten kreatívny proces môže prejsť z toho vyslovenie toho, tej neistoty, toho vyslovenie fyzického utrpenia až do toho úplne nádherného flowu, kedy spoločne vlastne vytvárame, spolu vytvárame nejaké jedinečné umelecké dielo.
Sáro, co se změní, když místo důrazu na výsledek, ke kterému se má dojít, budeme dávat větší pozornost a možná i péči na samotný proces?
Změní se především to, že to bude daleko déle trvat. Všechno bude hodně dlouho trvat. Zároveň řada z nás věří, že to má smysl, protože v rámci toho procesu se vlastně odehrává spoustu důležitých věcí, které rozvíjejí nějaké kompetence a dávají člověku zažít to, že se může s ostatními domluvit, že může s ostatními společně tvořit. Učí se rovnat si například proces řešení problému, jako třeba pomenovat si, co ten problém skutečně je, co je ta potřeba, kterou se zabýváme. Naučí se si nejdřív třeba řešení nějak vybrainstormovat, a potom si nastavit parametry a to řešení si třeba vybrat podle toho, co je realizovatelné. To může být jedna z mnoha věcí, kterou se člověk v tom procesu naučí a samo o sobě to vlastně považujeme za hodnotnější než ten výsledek jako takový, protože ten výsledek potom se může spoustě lidem zdát vlastně zanedbatelný. Výsledkem může být jedna židle v rohu nebo přezůvky zastrčené pod lavičku. A tohle je to nejpodstatnější vlastně, co se děje.
A proč se nám to může pak hodit i na té společenské úrovni, pokud ti malí lidé, děti, dospívající, budou tady tu zkušenost v sobě ukládat a rozvíjet už od toho útlého věku?
Já to považuji za podstatnou kompetenci pro spolužití v demokratické společnosti. To, že se u toho člověk učí, jak se s ostatními domluvit a jak hledat společnou cestu a například zjišťovat to, že docela často k tomu výsledku vede příjemnější a užitečnější cesta, když se snažíme si vzájemně rozumět, společně pomenovávat naše společné potřeby a pak se třeba ukáže, že to, že na spoustu věcí máme rozdílné názory, nám vůbec nebrání v tom, abychom spolu nějak smysluplně sdíleli prostor a na tom prostoru se domlouvali. A tohle jako zkušenost je to zásadní, co třeba můžeme i v rámci formálního vzdělání nabídnout a co potom do budoucna nám pomáhá vytvářet společnost, kde se nám teda líp žije.
Tak v 18 letech u prvních voleb už je možná pozdě na to, aby člověk uhmatával tady ty možnosti sebe samého. Adame, při vývoji té laboratoře Nápad byla zajímavá i ta spolupráce, která předcházela tomu otevření toho prostoru, kdy jste spolupracovali jako skupina dospělých v takovém speciálním rytmu. Mohl bys nám popsat tu metodu, kterou jste pracovali?
Ano, moc rád. Bylo to vlastně tak, že já jsem sezval 9 lidí, včetně mě teda, takže 8 lidí, ze 3 oborů, i když s různými přesahy. A byli to 3 pedagogové, 3 umělci a 3 kurátoři nebo 3 lidé ze sladovny. A my jsme si nastavili takový režim, že jsme se sešli nejdřív na 4 dny takové umělecko-pedagogické rezidence a ty 4 dny jsme se poznávali a hledali jsme a sdíleli jsme různé principy naší práce, které se týkají kreativity a snažili jsme se uhlídat, abychom nepřemýšleli o tom, co z tohohle setkání vznikne. Když jsme věděli, že chceme vytvořit prostor, kde můžou se kreativně, mohou kreativity dotýkat děti a už tohle bylo samo o sobě těžký, takže jsme vlastně všechny myšlenky na už nějakou realizaci museli vždycky potlačit a jít si třeba zaplavat anebo se nějak jako vypnout trošku, ale bylo to velmi inspirativní sdílení. Pak jsme si nechali 2 měsíce pauzy a takového hledání každý právě toho tématu kreativity a nějaké jako interpretace k dětem a po 2 měsících jsme se znovu sešli opět na 4 dny v kreativní rezidenci a už jsme se snažili vlastně sevřít nějaké téma a najít nějaký princip, jak ho dětem nabídnout a vlastně jsme se rozdělili na 3 takové skupiny, právě vždy jeden pedagog, jeden umělec a jeden kurátor a nabídli jsme dětem nějaký krátký formát toho, jak vstoupit do kreativního procesu a děti jsme do toho sezvali a vlastně jsme rovnou testovali různé principy, sdíleli je mezi sebou, což bylo velmi důležité, ale sdíleli je i s dětmi a nechávali si dát zpětnou vazbu od nich a vlastně z tohohle celého principu potom teprve vylezlo to, že by měla vzniknout prázdná místnost, do které se dá vstupovat, ale s výbavou tady té zkušenosti 2x4 dnů.
A v jakém stádiu je tedy laboratoř Nápad teď?
Laboratoř Nápad je v tuhle chvíli materiálně stále prázdnou místností, ale myšlenkově už tam je spoustu nápadů. Vlastně je to tak, že my v tuhle chvíli tvoříme takový rezervoár nápadů nebo námětů, které zpracovávají děti a vlastně my se jim snažíme vždycky v nějakém časovém bloku 90 minut anebo i víc vlastně připravit prostředí pro to, aby, anebo zážitky pro to, aby mohli vytvořit nějaký námět, nápad a ten v tuhle chvíli vhazují do rezervoáru nápadů, ale ty jsou zatím anonymní, tak vlastně čekáme na to rozhodnutí dětí, protože už je to skoro plný, až někdo řekne, je potřeba s tím něco dělat, teď je to plný. Ale zároveň musím říct, že máme zpracovaných asi 5 konceptů, většinou od nějakých školních skupin a nebo právě od naší Toničky a jejich kamarádů, které už jsou zcela konkrétními náměty výstav pro sladovnu.
Tak ta místnost tedy bude zůstávat pomyslně nebo reálně prázdná, pomyslně plná a bude expandovat do dalších prostor sladovny. Ty nápady se tak budou rozbíhat do světa.
Dá se to tak předpokládat, pokud děti nerozhodnou jinak.
Tak to je dobře, že tam pořád mají ten zásadní prostor. Marku, ty jsi s Kamilou Urban, kterou už jsi zmiňoval, publikoval mimo jiné text, kde zmiňujete experiment, kdy měli děti ve školce za úkol nebo prostor pro to vymyslet vylepšení hračky nějakého vycpaného zajíčka, což je nějaký jako takový typ neobvyklého zadání. Jak to dopadlo?
No, my používame rôzne úlohy vlastne na to, aby sme nejakým spôsobom testovali tú kreativitu nielen u detí, ale aj u dospelých. A v podstate tá úloha v tomto, tejto podobe sa dá použiť kľudne aj na vysokoškolských študentov. Ale oni teda mali navrhovať riešenia, že akým spôsobom by vylepšili toho zajačika, aby bolo väčšia vlastne zábava sa s ním hrať.
A to je krásny úkol.
Samozrejme, nám teda išlo o to, že ako sa teda prejavuje tá kreativita tých detí a či sú schopné ohodnotiť tú svoju kreativitu a či dokážu vybrať svoj najkreatívnejší nápad. A ono sa dlho verilo, že deti vlastne iba akože dokážu teda tvoriť ako veľa, veľa nápadov, ale že nedokážu rozumieť tomu, že čo je kreatívne, čo nie je kreatívne. A nám sa teda ukázalo, že to dokážu deti v podstate už od 5 rokov. Hej? A to je v podstate veľmi dôležitá vec, pretože je veľmi dôležité rozumieť tomu, že kedy robím niečo naozaj, čo je kreatívne a kedy je to niečo, čo napríklad nie je kreatívne, pretože podľa toho ja viem vlastne ďalej sa rozhodovať, že aké nápady chcem rozvíjať.
A tady tu schopnosť toho posuzování, tedy už mají do veľkej míry i ty malé deti, malí lidé.
No, oni ju majú. Existujú deti, ktoré to dokážu viac, deti, ktoré to dokážu menej, ale aj deti, ktoré sú v tom najlepšie, sa stále tak troška nadhodnocujú. Čo je úplne prirodzené a deti akože naozaj majú tendenciu nadhodnocovať svoje výkony v akékoľvek domene, analogickom myslení, čítaní, čomkoľvek, hej, že v podstate je to taká protektívna funkcia u tých detí, že oni vlastne ich to motivuje ďalej. Aspoň minimálne teda to sa tak akože verí v tom výskume, že to je dôli tomu. Ale áno, dokážu to už od tohto veku.
Sáro, setkala se někdy s nějakou takovou rebelskou peticí nebo aktivitou, která byla možná mimo tvoje chápání světa, ale zároveň se měla chutí podpořit právě už z toho principu, že je to hlas té třídy, těch dětí dospívajících?
Měla poslední, co mě napadá, co mi udělalo velkou radost, byl návrh vytvořit petici za zrušení tvrdého a měkkého I. S tím, že u toho si uvědomuji, že je vlastně jedno, co já si o tom myslím, ale kdyby se do toho chtěli pustit, tak je rozhodně podpořím a důležité mi na tom přijde to, že to, aby věděli, že mají právo vytvořit petici, za lecos, jakkoliv se nám to může zdát podivné, a mají právo na to proto schánět podporu a podpisy, mají právo to odeslat na příslušná místa, a naprosto bez ohledu, co si o tom myslí dospěláci ve škole.
Adame, nápady mohou být dobré, ale mohou být taky špatné a kruté. Mohou přinášet násilí, agresi samotné. To zlo nebo to temno v nás může být takovým hnacím motorem kreativity. Jak sledujete tady tu hranici, jak ji hlídáte při těch procesech?
Musím říct, že za vlastně tu dobu, co máme laboratoř Nápad otevřenou, se vlastně nic takového zatím neprojevilo, neotevřelo. Jsme na to připravení, takže jsme vždycky dva lektoři vlastně na tu třídu, aby ten druhý trošku jistil, kdyby nastala nějaká situace a uměl do ní vstoupit. Zároveň vlastně při vstupu do té laboratoře dochází k takovému citlivění dětí a je pro mě teda jako velkým zázrakem, jak děti přistupují vlastně zodpovědně na tu roli, že mají prázdnou místnost a mohou vymyslet, co do ní má být a vlastně ten moment, kdy oni vstoupí do té místnosti, což může být různými způsoby, tak vlastně na ně na chviličku padne ta tíha té zodpovědnosti a ten moment, který mně přijde, že je na tom úplně ten nejcennější. I ty největší rebelové z těch třídních skupin na chviličku člověk vidí, že se jako zarazí a pak začnou přemýšlet a objevovat, co by tam mohlo být a vlastně já to nechci teď zakřiknout, ale vlastně my se snažíme s nimi bavit o tom, co je pro ně důležité téma a jaké téma by vlastně chtěli zpracovat pro ostatní, tak aby jim to nějak pomohlo třeba v jejich životě. A zároveň v tom procesu té tvorby to je vlastně takový trochu trenažer demokracie nebo nějakého rozhodování. A musím teda říct, že opravdu se tohleto zatím nestalo a kdyby se to stalo, tak bychom se to nejdřív snažili vyřešit kolektivně v té skupině tak, jak je. A pokud bychom do toho museli nějak velmi intenzivně vstoupit, tak si myslím, že v tu chvíli jako musíme nějakým způsobem tady ten proces asi opustit toho bádání v té laboratoři, protože bychom tím porušili to pravidlo, že tam děti mohou svobodně přinést cokoliv. Takže vlastně věřím v naší jako intuici a pohotovost v tu danou chvíli. Neumím asi odpovědět konkrétněji.
Já myslím, že je dobře, že nemáme konkrétní odpověď, ale zároveň máme zvědomění toho, že ty hranice existují a že je dobré být ve střehu. My na té lehce temné notě zůstaneme, protože nás teď čeká holandská dark folková hudebnice Kathy Rahn. Její píseň Heffring dle tradice staroseverské mytologie odkazuje už k něčemu pozitivnějšímu, a to k síle vody a vln. A už jsme ve vysílání, tady naše interakce mezi písničkou přechází plynule do rozhovoru a mám první otázku na tebe, Sáro. Co umožňuje participativní rozpočet? My jsme si tady povídali o různých metodách, jak zapojit mladé nebo děti do různých procesů rozhodování, a tady to může být takový velmi konkrétní způsob, jak je vtáhnout do dění a dát jim část té zodpovědnosti. Ty jsi pracovala nebo spolupracovala na projektu participativních rozpočtů, které přináší organizace Agora.CE.
Participativní rozpočet přináší to, co přináší jiné druhy participace, s tím rozdílem, že jsou v tom prostředky, což samozřejmě významně rozšiřuje to, co je v rámci toho možné. Protože se tady bavíme hlavně o dětech a mládeži, tak já budu u toho taky myslet hlavně na děti a mládež, s tím, že už se rozvíjí nějak něco jako třeba participativní rozpočet školní, může být. A to, co to přináší, je právě prostor, kde si ti žáci mohou naprosto svobodně v rámci pravidel vybrat a rozhodnout, do čeho investují nebo co se stane. Tam ta důležitá část je, jak jsem říkala předtím, tak jsou ta pravidla, která jasně vymezí, je to stejně u participativního rozpočtu, kde figurují dospělí, tak to stojí na tom, že na začátku se stanoví naprosto jasná pravidla, a v rámci těch pravidel už zůstává svobodný prostor. Takže si mohou žáci pomenovat něco, co by rádi, můžou si na to vytvořit projekt, ke kterému udělají rozpočet. Ideálně potřebují konzultanta, dospělí ostatně také potřebují konzultanty, a potom provedou kampaň a ta školní komunita si může zvolit to, co by vlastně v rámci toho chtěla udělat. Já jsem se setkala i s tím, že třeba se na škole vznikly 3 projekty a žáci se domluvili mezi sebou a udělali to tak, aby jim vyšly peníze vlastně na všechny 3.
Vybavila by si takový příklad projektu, co může obsahovat?
Tak a já si pamatuju projekt Máme hlad, který...
To vlastně není legrační.
Který žáci měli hlad kvůli tomu, že kvůli vyhlášce se zrušily různé automaty na sladké tyčinky a tak. A výsledkem bylo, že ve škole neměli dostupné nic, co by... Neměli tam žádný bufet nebo žádnou obloženou housku, kterou by si mohli koupit ke svačině, když si zapomněli svačinu, anebo když tam byli do odpoledne a prostě měli hlad nebo jabko, tak začali řešit to, že mají hlad, a přicházeli s tím vlastně, jak by to mohli vyřešit. U tohohle projektu konkrétně to vlastně bylo zajímavé v tom, že nejdřív říkali, jak všechno nejde a nic jim neprojde a nebudou to mít dovolené, a nakonec vlastně přišli na asi 3 způsoby toho, jak s tím naložit, od toho, že mohli využívat ledničku školní a tam mít něco záložního, až po to, že obvolali firmy a sehnali automat, který vlastně splňuje tu vyhlášku, takže si vlastně domluvili to, že měli ve škole jídlo. A nejlepší na tom bylo, že nakonec to udělali tak, že některá ta řešení ani nezahrnovala rozpočet, protože to sehnali zadarmo.
Marku, jak ovlivňuje schopnost oceňovat kreativitu u druhých lidí to, jak jsme schopni ji reflektovat sami u sebe?
Existuje tam taká vlastne spätná väzba, že v podstate, keď posudzujeme kreativitu iných, tak sa riadíme podľa toho, ako ju posudzujeme u seba, a keď posudzujeme kreativitu u seba, tak to ovplyvnené tým, ako posudzujeme u iných. A je to veľmi dôležité, pretože vlastne, ak nerozumieme sami sebe, tak potom máme veľký problém porozumieť aj iným, hej? Že dokážeme veľmi ťažko odhadnúť, že či tie nápady iných ľudí sú kreatívne alebo nie sú kreatívne. No a samozrejme to sa môže teda stávať akože problémom v situáciách, kedy napríklad rozhodujeme o tých nápadoch tých iných ľudí. Hej? Že ak teda nerozumieme tomu, či je to kreatívne alebo nie, no tak môžeme mať problém potom, keď sa niekto snaží presadiť nejaký nápad, ktorý nám sa teda nezdá kreatívny.
Můžeme nějakým způsobem rozvíjet nebo rozšiřovat tady tu citlivost k sobě, ale i ke druhým, nebo už je to nějak dané? Narodíme se tady v tom intervalu a v tom zůstaneme celý život.
Spätná väzba. Spätná väzba je úplne najdôležitejšia vec, ktorú v podstate musíme aplikovať teda nielen v kreativite, ale v akékoľvek inej domene, v podstate počas vzdelávacieho procesu. Ale samozrejme potom veľmi závisí od toho, aká spätná väzba. Hej? Že, taká najlepšia spätná väzba je taká tá prirodzená spätná väzba, ktorú nám dáva nejak prostredie. Hej? Keď sa mi niečo podarí a mám z toho dobrý pocit a proste vidím, že to okolie na to reaguje príjemne, tak tento pocit, tento akože majstrovská skúsenosť sa to volá, mastery experience, tak práve toto nám dáva ten pocit toho, že áno, že toto je dobré, že toto môžem robiť. Hej? A naopak, keď vidím, že proste niečo vytvorím a to okolie sa k tomu stavia tak negatívne, tak vtedy proste vidím, že to nie je úplne dobré. Samozrejme, niekedy sú tie príklady akože také tie hraničné, že niekedy naozaj naopak práve niečo vytvorím, čo je napríklad revolučné, hej? A vtedy samozrejme to okolie sa tiež k tomu nestavia a moc dobre. Ale práve preto je dôležité budovať to sebavedomie alebo takú tú sebaúčinnosť v tom, že keď zažívam často ten pocit, že proste, alebo dokážem prežiť ten pocit toho majstrovstva, tak už potom, niekedy v budúcnosti, keď naozaj vytvorím niečo zásadné, čo už sa nemusí tým ľuďom páčiť, ale ja viem, že to je dôležité, ja sám, lebo hej, ja si dokážem hodnotiť tú svoju kreativitu, viem, že toto je dôležité, tak dokážem presadiť aj niečo, čo by som normálne nedokázal. A to je možno to, čo sa nám ukazuje na tých najviac nadaných ľuďoch, na tých najviac, čo vytvárajú najkreatívnejšie nápady, že oni väčšinou podhodnocujú tie svoje výkony, hej, že oni naozaj proste sú veľmi humble, veľmi skromní a veľmi proste si neveria v tom, čo robia. A to je možno taký akože aj problém, lebo si hovorím, že na základe toho, že keď si neverím, tak si nekladiem také vysoké ciele, nekladiem si také vysoké mety. A ja si hovorím, že dobre, ale keď sme mali týchto vysokonadaných ľudí a keby vedeli o sebe, že sú vysokonadaní a že robia fakt super veci, že aké ciele by si kladli a čo by potom dosiahli, hej?
Jak by mohol vypadat náš svět.
Presne tak.
Adame, prišli ste ve sladovne na to, jak se rodí nápad?
Stále na to přicházíme. Pokaždé jinak, ale vlastně možná, že řeknu jenom tak na začátek, což je hrozně hezký. Vlastně vždycky jedna parta dětí určuje, jak má druhá parta, která přijde po nich, vstoupit do této místnosti. A velmi se ujal nápad takový, že tam vstupují se zaklaplýma očima do takové meditace, lehají si na zem. A představují si právě, že se ocitli jako spící nápad v hlavě někoho neurčitého. A oni potom právě popisují, jak se ten nápad dá vzbudit. A děti tvrdí, že nápad se nerodí, že spí a čeká, až bude vzbuzen nějakým impulzem. A také, že jeden nápad může vzbudit a vybudit jiný nápad. Takže vlastně, Terezo, pokládáš otázku, kterou my se snažíme nějakým způsobem položit dětem, ale odpověď tu my nemáme.
Tak to je dobře. A dokázal bys popsat nějak, jak vnímáš rozdíl i na základě této zkušenosti z laboratoře, rozdíl mezi kolektivním a individuálním nápadem? Je tam ta hranice někde?
To je bezvadná otázka, tu také dětem pokládáme.
Já jsem ji asi četla na vašich stránkách. Jo, takhle chytrá já jsem.
Tak je to tam. No, my jsme vlastně s těmi 9 kolegy, s kterými jsme hledali vůbec tady to téma, tak jsme vlastně si to sami velmi pokládali a je to vlastně takové silné téma v tom, jak v některých kolektivech nápady vznikají a budují se a a navazují na sebe a rostou tím správným směrem, jak si myslíme, a to je hrozně fajn. Zároveň některé nápady, pokud mají být takovým jako kompromisem v kolektivu, tak také mohou být tím kompromisem poznamenané, tedy nedokonalé. A také to, že individuální nápad, anebo i jako individuální tvorba čehokoliv, je vlastně taky zcela validní. To znamená, že třeba mnoho výtvarníků potřebuje tvořit jako samo ze sebe. A vlastně oba způsoby jsou správné a oba způsoby jsou ale rozdílné v něčem. Takže tohle téma a vůbec to rozhodnutí, jestli tvořím kolektivně nebo individuálně, je vlastně strašně důležitý a my si s tím tématem hodně pracujeme. A takže rozdílnost je veliká, rozhodnutí je důležité, ale asi víc bych k tomu neřekl.
Já děkuji za takovou odpověď a rovnou navážu otázkou na Sáru. Sáro, ty jsi členkou spolku Sokratovské rozhovory, kde má pochopitelně výraznou roli dialog. Může dialog probouzet nápady, anebo naopak je možné někdy dobré, aby je osekával a tesal?
Myslím, že dialog by měl z podstaty věci dělat oboje. Že v dialogu, protože to slovo dialog znamená, to dia znamená skrz, za, a je v tom skrytá i taková spolutvorba toho, že skupina lidí společně vytváří něco, co by jeden sám nevymyslel, tak k tomu patří to, že se tam právě odehrává spoustu zajímavého a ty nápady k tomu patří a můžu říct nápad, můžu říct rozšiřování obzorů nebo různé nové pohledy. Zároveň pokud ten dialog někam směřuje a někam vede, tak přirozeně vyžaduje poměrně vysokou míru disciplíny v tom, aby se nerozletěl na všechny strany, ale třeba někam došel.
Marku, pracuješ během toho svého výzkumu a sledování toho tématu kreativity i s jiným rámováním tohoto pojmu, než je takzvané zaměření nebo zaměření na takzvané řešení problému? Existují i jiné nosné rámce, které by určitě, se ti hodily?
Určitě ano, tak ono v podstatě taká ta čistá kreativita je veľmi široká téma, hej? Že v podstate tam sa naozaj hovorí o tom iba, akým spôsobom človek dokáže vytvárať tie nové, unikátne, originálne myšlienky, ktoré sú ale zároveň aj užitočné. Hej? A čo je taká základná nejaká definícia tej kreativity a tam už potom sú rôzne teórie na to, že v akých kontextoch sa to deje a tak ďalej. Ten kontext toho kreatívneho riešenia problémov je pre mňa nás vlastne dôležitý z toho dôvodu, že my sa venujeme hlavne tej kreativite v školách. Hej? Že ten najvyšší cieľ v podstate také tej Bloomovej taxonomie tých pedagogických cieľov je práve tá kreativita, ale ono to znamená vlastne to, že deti dokážu nielen, že si zapamätať alebo porozumieť nejakým informáciám, ale dokážu ich kreatívne, inovatívne aplikovať do tých ostatných kontextov, hej? Že oni dokážu vlastne preniesť tie vedomosti z tej školy, ale nielen aplikovať ich na rovnaké situácie, ale kreatívne ich využívať, hej? Nejakým spôsobom rozširovať, prehlbovať, transformovať tie skúsenosti, ktoré vlastne nadobudli. Čiže preto je tento kontext akože pre nás taký zásadný a dôležitý, ale samozrejme potom sú rôzne ďalšie, a to je napríklad artistická kreativita, hej? Že to je také to, čo si vlastne možno väčšina ľudí predstaví, keď sa povie kreativita. A v podstate v spoločnosti stále pretrváva taký ten, že mýtus umelca, hej, že kreativita je vlastne spojená len s tým umením, kdežto práve to, o čom hovoríme my, je, že tá kreativita je vlastná každému človeku.
Včetne detí v školkách nebo detí školkového veku. Na závěr, podělili byste se s námi o nějakou jednohubku bombónek, která může podnítit nějakou tvůrčí sílu v nás, nějaký obraz, výkřik, heslo. Nevím, co by to mělo být, ale ráda bych si to poslechla. Adame, co nám vyšleš z jižních Čech?
Hledám, pátrám. No, myslím, že vytvoření skvělého, přívětivého, zajímavého prostoru pro rození nápadů a kreativity je ten základ. A nerozhodujme za děti. První děti, které vstoupily do laboratoře Nápad, a my jsme vedli dlouhé diskuze s těmi 8 kolegy, co tam udělají jako první, jestli máme nechat rozsvíceno nebo zhasnuto, tak vlastně oni vstoupili do té místnosti, nic neřešili a na otázku, co by v této místnosti chtěli dělat, bylo, že by chtěli hrát na schovku. A bylo to jejich rozhodnutí a půl
radikální.
Hodiny. Velmi radikální. Takže v prázdné bílé místnosti hráli půl hodinu na schovku a bylo to skvělý.
Marku, můžu tě poprosit o nějakou rychlou jednohubku?
Ano, vytvrďte si ten prázdný priestor sami pre seba, či je to 5 minút alebo pol hodina, dopriate si ten priestor, kedy naozaj nebudete počúvať hudbu alebo alebo robiť niečo naozaj špecifické, upratovať byť, ale dajte si ten čas, buďte sami so sebou a bude to na začiatku utrpenie, ale tie myšlienky, ktoré vám budú chodiť, budú rozhodne netradičné a možno by som povedal, že budú až kreatívne.
Možná se stačí na chvíli zavřít do výtahu. Sáro, co je tvůj tip?
Zvědavost a podivte se nad něčím docela obyčejným, se zkuste prostě podivit.
A údiv ve výtahu a možná i hra na skovku by se do něj vyšla. V Art Café dnes s námi byla Sára Pokorná. Díky, Sáro.
Díky, Terko.
Z Českých Budějovic byl s námi ve spojení ředitel Písecké sladovny Adam Langer. Díky, Adame.
Já taky moc děkuju.
A v pražském studiu s námi byl také Marek Urban. Bylo mi potěšení, Marku.
Díky moc.
A my si na závěr pustíme single Last Waltz, kde nás Jay Bernard pobídne, abychom si připili na všechny naše chyby a případně si i zatančili poslední valčík. Naschledanou se opět těší Tereza Lišková.